Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5, hlavu 17, člověk jako bytost biosociální. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a pustíme se do toho. Teď se vrátíme k tématu biologického základu civilizace člověka rozumného. Nezávisle na osobitostech té či oné dostatečně rozvinuté kultury funguje genetický program vývoje organismu a osobnostní psychiky i poté, kdy se dívky stávají v uvozovkách rozumnými a opatrnými a chlapci si ve svých hrách s nebezpečím ve větší či menší míře osvojí intelekt a návyky sebeovládání a určité odpovědnosti za jiné. A tím spíše to platí pro epochu, kdy se kultura nachází na úrovni rozvoje blížící se nule, která navíc za podmínky, že se v ní nevytvořily sebepoškozovací tradice, nijak významně nedeformuje ani nepotlačuje tělesný vývoj a formování psychiky budoucích mužů a žen. K těm sebepoškozujícím tradicím je zde pod čarou uvedeno mužská a ženská obřízka, rituální amputace prstů nebo jejich částí, vyrážení nebo pilování zubů, propichování děr do měkkých tkání za účelem nošení rozličných předmětů, vytváření jizev, tetování a další způsoby sebepoškozování těla. A vracíme se zpátky. Z hlediska biologie je cílem dospívání každého jedince, aby vnesl svůj vklad do pokračování života populace biologického druhu v nových pokoleních, což má v biosféře probíhat v uvozovkách automatickém režimu, a to tím spíše, není-li kultura rozvinutá. Proto v životě dorůstajících pokolení biologického druhu člověk rozumný nastupuje doba, kdy se uzavírá proces formování reprodukčního a endokrinního systému organismu a aktivizují se pohlavní instinkty, instinktivní programy pokračování rodu. S tímto věkovým obdobím, nazývaným obdobím pohlavního zrání, se pojí ještě jedna odlišnost genetických programů, vývoje organismů a psychiky chlapců a dívek. Konečné formování reprodukčního a endokrinního systému organismu dívek i chlapců, stejně jako celkový vývoj jejich organismu, vyžaduje pohybovou aktivitu, přičemž plnohodnotný vývoj chlapeckého organismu vyžaduje, aby objem jeho fyzických zátěží byl přibližně 4 až 6krát větší, než je to nutné pro vývoj dívčího organismu. Deficit pohybu vede u chlapců k nedostatečnému vývoji reprodukčního a endokrinního systému, což může v konečném důsledku vést k neplodnosti a narušení psychické činnosti. A jestliže s ohledem na tuto okolnost způsob života civilizované společnosti vnucuje dospívajícím chlapcům hypodynamii, kráčí taková civilizace cestou biologické degenerace ke svému zániku v důsledku toho, že její kultura potlačuje mužskou podstatu. Ta hypodynamie znamená právě nedostatek pohybu a fyzické zátěže v poměru k potřebám organismu. Dívky také potřebují pro vývoj svého organismu pohyb, jestliže však rozsah jejich fyzických zátěží převyšuje rozsah, který je pro ně biologicky optimální, musí si jejich organismus přestavět hormonální hladinu směrem k mužskému typu, aby si muskuloskeletální systém dokázal poradit s těmito pro ně nadměrnými zátěžemi. Dochází-li tedy systematicky k fyzickým zátěžím, které jsou pro dívky nadměrné, dochází k deformaci jejich endokrinního systému a muskuloskeletální systém nabývá mužských rysů. V závorce úzká pánev, nevýrazný pas, široká ramena, což také může být doprovázeno narušením psychické činnosti. Nadměrné fyzické zátěže v období pohlavního dospívání vedou u dívek k následkům v podobě zdravotních problémů při reprodukci. Tady ještě pod čarou, je to charakteristické pro dívky, kterým rodiče umožnili věnovat se profesionálnímu sportu. To tedy znamená, že vzdělávací systém správně civilizované společnosti musí zajišťovat potřebnou pohybovou aktivitu jak chlapcům, tak i dívkám. Hodiny tělesné výchovy musí být tedy pro obě pohlaví specifické, což je z hlediska zajištění reprodukčního a psychického zdraví zástupců obou pohlaví v nových pokoleních bezpodmínečně nutné. Pokračování rodu zajišťují dva lidé, otázkou však zůstává, čí iniciativa je prvotní. V našem chápání je v plné shodě s celým komplexem instinktivních programů zástupců obou pohlaví normální, když iniciativa vychází od ženy. Další průběh procesu je potom již v uvozovkách vícekrokový. V prvním kroku si žena intuitivně vybírá toho, kdo se má stát otcem jejich dětí. Tato volba je formována celkovou psychikou a na úroveň vědomí se pouze promítá. Po dokončení volby vyzařuje do vnějšího světa tok informací směřující k jejímu vyvolenému, čímž vyvolá jeho pozornost. Jsou-li však parametry vyvoleného v takto vyslané výzvě nepřesné, může na ně odpovědět několik kandidátů, nebo také žádný, jestliže ta výzva není z hlediska života způsobilá. Poté se spouští fáze mužské aktivity s cílem v uvozovkách dobít ženu. Tato fáze procesu je pro nezúčastněné pozorovatele v porovnání s fází formování volby a vyzařováním výzvy rozpoznatelnější a to nás potom vede k iluzornímu názoru, že v uvozovkách mužská podstata je ve vzájemných vztazích mezi pohlavími tou aktivní a ženská podstata naopak tou pasivní. A dále musí být po vzoru mnohých dnešních informačních technologií poté, co bylo v prvním kroku vytvořeno heslo, při jednom z následujících kroků to heslo potvrzeno. A pouze v případě, že se ta hesla zadaná v obou krocích shodují, může proces pokračovat. Analogicky to probíhá i ve vzájemných vztazích mezi mužem a ženou. Když muž věnuje ženě svou pozornost, kterou předtím sama vyvolala, tak buď svoji prvotní volbu potvrdí a umožní muži navázat s ní vztah a sama se na tom podílí, což může vyvrcholit pohlavním stykem, početím a narozením dětí, které spolu potom budou doprovázet na jejich cestě k dospělosti, nebo ho nepotvrdí a zanechá muže ve stavu neuspokojené touhy, který se obvykle neodůvodněně nazývá odvržením jeho lásky. V závorce odmítnutí potvrdit prvotní volbu může mít různé příčiny: sociokulturní, příslušnost vyvoleného k nežádoucím sociálním skupinám, nevhodný okamžik pro potvrzení volby ve vztahu k nějakým průvodním okolnostem, žena sama si svoji volbu vůbec neuvědomila, muž se o ni v uvozovkách nedostatečně ucházel nebo byl naopak v uvozovkách příliš horlivý a mnohé další. A tady teď k tomu odvržení jeho lásky uvedeme výměnu názorů dvou básníků na toto téma. Mariny Ivanovny Cvetájevové, která žila v letech 1892 až 1941, a Pavla Grigorieviče Antokolského 1896 až 1978, datovanou do roku 1917. Cvetájevová: muž nikdy nechce první. Jestliže se muži zachtělo, znamená to, že žena již chce. Antokolský: a jak to tedy bude v případě tragické lásky, kdy žena skutečně nechce? Cvetájevová: to znamená, že to nebyla ona, kdo chtěl, ale některá blízko ní. Prostě si spletl dveře. To, že si muž v uvozovkách splete dveře, když v odpověď na primární výzvu adresuje svou pozornost jinam a vyvolá tím odmítavý postoj ženy, která si jej nezvolila, se také stává, ale námi popisovaného procesu se závazným druhým potvrzením prvotní volby, jejímž iniciátorem je žena a v jejímž důsledku se v životě setkáváme s v uvozovkách odmítnutými nápadníky, si Cvetájevová nepovšimla. Příčinu je možné si vyvodit z jejího dalšího výroku. Já chci všechny, neboť jsem nenasytná, ale ostatní nejčastěji ani nepociťují hlad a zde pramení to neustálé napětí. Potřebuje mě vůbec někdo? Cvetájevová se fakticky těmito slovy přiznala k tomu, že je v uvozovkách vždy připravena, a to dokonce i v případě, že si někdo splete dveře. To se také stává, ale jedná se o selhání instinktivního programu, který v pokračování rodu následně brání jeho normálnímu průběhu, to znamená, jedná se o patologii. To samé platí i pro případy vygenerování a vyslání nové výzvy bez vyčkání na zpětnou reakci na tu předchozí. To je také biologická nebo psychická patologie, která následně brání normálnímu průběhu pokračování rodu. Aniž by společnost vnikala do psychologického pozadí tohoto stylu pohlavního chování, nazývá ho prostopášností nebo v uvozovkách kurvením. V závorce: ve starověku toto slovo označovalo krajní míru amorálnosti a nepatřilo mezi neslušná slova. Proto také v ruském jazyce nalezneme přísloví: prostopášná ženská znamená konec rodu, neboť je generátorem sebevraždy vlastního rodu, to znamená zániku příslušné genealogické linie. Cvetájevová bohužel svým dalším životem potvrdila, že se z moci tohoto selhání algoritmiky své psychiky vymanit nedokázala. Působí mi to bolest, chápete? Zatímco tu stojím v hadrech, vy všichni máte brnění. Máte své umění, společenský život, přátelství, zábavy, rodinu, povinnosti a já... při hlubším pohledu nemám vůbec nic. Vrátíme se zpátky. Navíc toto potvrzení volby ve druhém kroku znamená, že v případě nepřesnosti, mlhavosti, požadavků na kandidáta v prvotní vyslané výzvě, na kterou zareagovalo více kandidátů, se tohoto potvrzení dostane pouze jednomu z nich a pro všechny ostatní to bude znamenat odmítnutí. Takže ve svém vysvětlení poskytnutém PG Antokolskému nemá M.I. Cvetájevová tak úplně ve všem pravdu. S touto primární iniciativou ženy ve volbě otce svých budoucích dětí souvisí i otázka té nechvalně proslulé mužské polygamie. Pro zajištění stability populace v biosféře je skutečně vhodnější, budou-li se na početí nových pokolení podílet především ti nejživotaschopnější samci. Proto na úrovni biologické organizace druhu člověk rozumný neexistují žádné důvody pro to, aby prostřednictvím nějakých instinktivních programů chování bylo blokováno to, co je ku prospěchu udržování stability druhu a zdraví populace v návaznosti pokolení v režimu automaticky instinktivní reprodukce populace. A tato okolnost ovšem také předpokládá, že si samičky pomlčka hodnotitelky budou na základě svého individuálního hodnocení konkurovat při získávání nejperspektivnějších pokračovatelů rodu. Ta skutečnost, že jejich vyvolený může být životním druhem jiné ženy a otcem jejich dětí, také pro ně nemůže být překážkou v tom, aby se tento životaschopný samec stal otcem jejich dětí, jestliže vyhraje ve vnitrodruhovém konkurenčním boji o pokračování rodu, a to i nad jejich životními druhy a otci jejich ostatních dětí. Navíc je z hlediska vyšší úmrtnosti mužů polygamie prostředkem k zajištění sociální ochrany v uvozovkách přebytečných ve vztahu k počtu mužů, žen a jejich dětí. Teď poznámky. Vše řečené v tomto odstavci, a to včetně mimomanželských pohlavních styků vdaných žen s cílem počít dítě od vysoce ušlechtilého samce, bylo ve starověké Spartě sociální normou. Tato informace je pouze poukazem na fakt, který byl v minulosti historickou skutečností. Nejedná se o narážku na to, že by snad nazrála nutnost obnovit v současnosti celý komplex spartských tradic a podřídit svůj způsob života dosažení převahy na šesté prioritě z obecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Ukázalo se přece, že Sparta nedokázala nalézt způsob života, za kterého by lidská důstojnost došla svého naplnění, což především se stalo důvodem jejího historického zániku. Analýza jejich dějin nás vede k myšlence, že se jednalo o jeden z prvních pokusů realizovat v uvozovkách nacionálně socialistický projekt společenského zřízení. Navíc mnohé z dějin starověkého Řecka napovídá, že celý ten soubor řeckých městských států byl jen takovým polygonem sociálních experimentů na téma globálního světového řádu, které prováděla hierarchie staroegyptských znacharů před realizací svého biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha, jenž nakonec dostal přednost. A teď ještě k tomu mnohoženství. Mnohoženství v řadě kultur vůbec není legalizací způsobu sloužícího k uspokojování mužského chtíče, jak jsou o tom mnozí přesvědčeni, neboť už rodina s jednou jedinou ženou je v mnohém překážkou k uspokojování bezstarostného chtíče. Mnohoženství je způsob, jak zajistit mužskou péči v uvozovkách přebytečným ženám a jejich dětem v případě, že je ve společnosti nedostatek mužů. Poslední faktor je obzvláště důležitý, neboť dítě nezávisle na svém pohlaví musí v průběhu svého dospívání mít možnost sledovat vzory jak mužské mužského, tak i ženského charakteru a chování. Jen málo která samotná matka dokáže svým dětem poskytnout plnohodnotnou výchovu, ať už se jedná o chlapce či dívky. A vrátíme se opět zpátky k základnímu textu. Společně s výše popsanou normální algoritmikou instinktivního pohlavního chování se setkáváme i se sexuální iniciativou, vycházející od samců podmíněnou chtíčem, který je součástí reproduktivního systému organismu a není svým energetickým potenciálem na nikoho orientován. Tady je k tomu hned poznámka. Vzhledem k tomu, že tento energetický potenciál nemá žádnou prvotní orientaci a nejsou-li v psychice přítomny faktory k jeho potlačování, dochází k sexuálním zvrhlostem jako ke způsobu emocionálního vybití. To se týká jak sexuálních zvrhlostí u druhu člověk rozumný, tak i u některých jiných biologických druhů. Homosexualita ve zvířecím světě je normou právě pro takovéto jedince. A zase zpátky, v normálním průběhu procesu, jestliže nebyla ze strany ženy vyslána výzva, naráží taková iniciativa na její odmítnutí. Dvouetapovost ženské algoritmiky zapojení partnera do procesu reprodukce nových pokolení, v závorce napřed vyslání výzvy a potom její potvrzení, má z hlediska života svůj smysl. A jestliže žena odmítne takovouto mužskou iniciativu směřovanou na ni, tak v podstatě odmítá hackera, kterého k tomu sama nepovolala a který má zájem pouze o sex, čímž obchází normální instinktivní algoritmiku rozdělení rolí zástupců obou pohlaví v procesu reprodukce nových pokolení biologického druhu. Jinak řečeno, žena odmítá partnera, v jehož psychice chybí nebo se nějakým způsobem zablokovaly instinktivní programy bezpodmínečného podřízení muže ženě. Takovému samci, v uvozovkách sexuálnímu aktivistovi, jsou potom vlastní v uvozovkách kukaččí programy chování a jeho životní zásady ve vztahu k většímu počtu žen je možné shrnout úslovím. Naším úkolem není rodit a tím spíše vychovávat, prostě jen zasunout, vysunout a jít si svou cestou. Či nešukej tam, kde žiješ, a nežij tam, kde šukáš. Teď ještě poznámka k tomu kukaččímu chování nebo ke kukaččím programům. Kukačka odkládá svá vajíčka do hnízd jiných druhů ptáků a o svá ptáčata se nestará. Z pohledu komplexních instinktivních programů reprodukce nových pokolení, tak biologicky plnohodnotná samička odmítnutím takového kandidáta na zblížení intuitivně předchází vysoké statistické pravděpodobnosti, že zůstane sama s dítětem na rukou, což by vedlo ke zhoršení životních podmínek jejich dětí, které by se mohly v důsledku sexuálního styku s takovým partnerem objevit. Vysoká sebedůvěra samců, pomlčka sexuálních aktivistů tohoto druhu, kteří jsou přesvědčeni o tom, že jsou sexuálními giganty a elitními samci, je neopodstatněná. Ve skutečnosti nejsou z pohledu úkolu reprodukce pokolení biologického druhu žádnou biologickou elitou samců, ale jen defektními jedinci. Jejich důstojným protějškem jsou v uvozovkách vždy připravené samičky a také ty sexuálně nenasytné, chlípné, které neustále aktivně hledají a jejichž biologická defektnost ve vztahu k úkolu reprodukce nových pokolení byla zmíněna dříve v jedné z vysvětlivek. Takoví samci, sexuální giganti v uvozovkách a samičky vždy připravené a neustále přebývající ve ve stavu aktivního vyhledávání jsou renegáty biologického druhu, v závorce v uvozovkách biologickým odpadem, neboť jestliže by v nějaké populaci všechny samci a samičky byly takoví, tak by taková populace vymřela v průběhu několika pokolení v důsledku krajně nízkého stupně zajištění bezpečnosti samiček a jejich dětí v období, kdy nejsou akceschopné a kdy mají sníženou akceschopnost, v závorce při reprodukci nových pokolení výslovně na základě instinktivních programů chování za úrovně rozvoje kultury blížícímu se nule a při absenci kulturně podmíněného donucení jedinců k určitému způsobu života a stylu chování, včetně pohlavního chování. A teď zase poznámky k tomu, že v uvozovkách nad samci nejsou žádnou biologickou elitou samců, ale jenom defektními jedinci, tak k tomu zde píší. V tom také spočívá odpověď na otázku, proč je v mnohých kulturách sexuální násilník odsuzován k trestu smrti. Jedná se o vyřazování zmetků v podobě jedinců, kteří tak prokázali svou biologickou defektnost. Jedná se o v uvozovkách umělý výběr, jehož potřebu společnost buď chápe, nebo ji vycítila. Jde o doplněk k přirozenému výběru. A další poznámka se vztahuje k tomu, nebo k těm vždy připraveným samičkám. Autoři píší, že je to standardní výraz, který se vyskytuje v sebehodnocení mnohých představitelek ženského pohlaví v sociálních sítích na internetu. A jdeme zase zpátky. Tímto způsobem, tedy genetické programy vývoje organismu a formování osobnostní psychiky a také instinktivní programy pohlavního chování zajišťují obnovu populaci druhu člověk rozumný v uvozovkách automatickém režimu za úrovně kultury blížící se nule. A je tu ještě jeden fyziologický aspekt života organismu, který se pojí s genetickým programem jeho vývoje. Je to otázka režimu stravování a potravin. V období, než je dokončen program dospívání organismu, je hlavním úkolem stravování zajistit růst organismu, zprovoznění a vývoj jeho struktur. V dospělosti tento úkol přestane být aktuální a aktuálním začne být úkol udržovat organismus ve zdravém a funkčním stavu. Jde o to, co medicína nazývá konstitucí organismu a v této matrici určující stavbu organismu je předepsán počet buněk plnících různé funkce, ze kterých se skládají tkáně, orgány, systémy organismu a při které je organismus zdravý a funkční. Tyto buňky vyžadují určité množství potravin. Jestliže člověk systematicky trpí podvýživou, přijde o zdraví v důsledku toho, že jeho organismus nebude schopný udržet nezbytnou dynamiku reprodukce a obnovy buněk. Jestliže se naopak přejídá a přijímá potravy více, než potřebují buňky v souladu s jeho individuální stavbou těla, tak se bohužel vše přebytečné neukládá do v uvozovkách příručních zásob, ze kterých by bylo možné neomezeně čerpat v případě možného budoucího hladu, ale slouží to jako potrava mikroorganismům, pro které jsou naše organismy životním prostředím, a kromě toho je to ukládáno v podobě různorodých biochemických nečistot jak v buňkách, tak i mimo ně ve strukturách našeho organismu. To vše v souhrnu potom vede k větší či menší ztrátě zdraví. Proto musí být přechod do dospělosti poté, co jsou všechny struktury již rozvinuty, za normálních okolností doprovázen také změnou režimu stravování a skladbou potravy. Navíc by ženy měly mít v období těhotenství a kojení specifické režimy stravování a skladbu potravy lišící se od režimů v jiných obdobích jejich života. Jenže výše popsaný komplex genetických programů vývoje organismů a instinktivních programů chování jedinců obou pohlaví je pouze předpokladem k tomu, aby v uvozovkách holá, v uvozovkách nedonošená v okamžiku svého narození, mluvící v uvozovkách opice druhu Homo sapiens, mohla v průběhu svého historického vývoje dosáhnout kvalit člověka. Kdyby byl plnohodnotný člověk pouze jedním z mnoha druhů zvířat ve fauně Země, byl by výše popsaný komplex genetických programů vývoje organismů a instinktivních programů zcela dostatečný k tomu, aby se tento druh stabilně reprodukoval v biosféře Země, stejně jako všechny druhy opic. Jenže člověk přece jen není se svým potenciálem osobnostního a sociokulturního vývoje divokou opicí, ani opicí vydrezírovanou kulturou, je představitelem kvalitativně zcela jiné úrovně organizace přírody s velkým P. To znamená, smysl jeho života v závorce jak osobního, tak i druhového nespočívá v tom, aby z pokolení do pokolení jen vyplňoval ekologickou niku. Reprodukce druhu v návaznosti pokolení je jen předpokladem a základem k realizaci skutečného smyslu lidského života, tedy k naplnění božího předurčení ve vztahu k člověku rozumnému, které člověk musí poznat a uvést do života. Proto má druh člověk rozumný, kromě komplexu svých instinktivních programů chování, navíc potenciál rozvíjet kulturu, která je nástrojem realizace smyslu života lidstva v rámci záměru. A teď k tomu smyslu života. V.I. Dal ve svém výkladovém slovníku živého velkoruského jazyka v hesle člověk vyhrazuje lidem zvláštní království. Člověk, každý z lidí, nejvyšší z pozemských stvoření obdařené rozumem, svobodnou vůlí a verbální řečí, zvířecí put, instinkt, spojení nižšího stupně rozumu a vůle, zaměňuje v člověku ty dary, které jsou v něm roztříštěny a věčně se mezi sebou sváří, jakými jsou srdce a mysl. Vyšší stupeň lidskosti by byl ten, kde by rozum a vůle splynuly v jedno a uvědoměle by se ve všem vzájemně harmonizovali. Stejně tak, jako se živočich liší od rostliny svým uvědomělým chováním a vytváří tak zvláštní království, stejně tak se člověk liší od živočicha svým rozumem a vůlí, mravnostním povědomím a svědomím a nevytváří tak rod ani živočišný druh, ale království člověka. A zase zpátky. Biologicky tento kulturní potenciál člověka zahrnuje systém smyslů, intelekt, paměť. Přičemž systém smyslů zahrnuje jak smysly, které se vyvíjejí v průběhu genetického programu vývoje organismu a člověk si je osvojuje v uvozovkách automatickém režimu, tak i smysly, po kterých vzniká poptávka a jsou rozvíjeny pouze uvědoměle na základě vůle poté, kdy si člověk uvědomí ty či ony potřeby nebo možnosti, které se před ním otevírají. Platí to především pro komplex takzvaných duchovních smyslů, tedy všeho toho, co jedinci umožňuje vědomě přijímat informace z těch či o něch nosičů polí. To vše je obvykle řazeno mezi v uvozovkách zázraky a v uvozovkách vyšší schopnosti. Ale to samé platí i pro intelekt. Jehož minimum si člověk osvojuje v automatickém režimu a jehož maximum si dokáže osvojit pouze uvědomělé na základě své vůle, přeje-li si to on sám. Vzhledem k tomu, že svědomí je vrozený náboženský smysl, je to kanál informační výměny s Bohem, daný člověku zhora, který je od počátku napojen na nevědomé úrovně psychiky, zahrnuje potenciál rozvoje kultury druhu člověk rozumný, na rozdíl od potenciálu rozvoje kultury jiných biologických druhů, například orangutanů, v uvozovkách mystickou složku, která v uvozovkách není z tohoto světa a jejímž realizačním nástrojem je lidská vůle. A teď poznámky nejprve k těm vyšším schopnostem. Dějiny znají dva způsoby osvojení těchto schopností. Psychofyziologické praktiky různých subkultur jógy a šamanismu. Nebo prostřednictvím darů svatého ducha, které člověk získává díky svému osobnostnímu rozvoji, jež není bezprostředně zaměřen na získání těch či oněch vyšších schopností, ale probíhá v rámci božího záměru v souladu s životním údělem, jaký si člověk sám zvolil a tyto v uvozovkách vyšší schopnosti získává, aby svůj úděl, pomlčka misi v záměru, mohl naplnit co nejlépe. A jdeme dál. A přestože je potenciál rozvoje kultury vrozený, musí si ho každý jedinec osvojit v procesu podmíněném. Za prvé samotnou kulturou v té podobě, v jaké se sformovala v příslušné historické epoše a s ohledem na přírodně zeměpisné faktory. Za druhé, hodnocením této kultury v celé její mnohostrannosti samotnými lidmi ve smyslu, co je dobré a co špatné, a za třetí, boží všemohoucností. Přičemž procesy tělesně biopolního vývoje organismu a formování osobnostní psychiky jako informačně algoritmického systému probíhají souběžně a vzájemně po dobu celého dospívání, ovlivňují a jsou také ve vzájemné součinnosti s vnějším prostředím v obou jeho aspektech, přírodně zeměpisném i sociokulturním. Vzhledem k tomu, že jde o různé aspekty vývoje jedince, je tu na místě otázka, a co by mělo skončit dříve? Formování osobnostní psychiky nebo formování tělesně biopolních struktur organismu? Současná civilizace a obzvláště státy, které jsou lídry v degradaci na cestě technokratického rozvoje, se vůbec nad těmito otázkami nezamýšlejí. Avšak v pozůstatcích starověkých kultur, které se dochovaly až do současnosti z dob v uvozovkách předcivilizačního starověku v závorce, což jsou podle názoru mnohých lidí divošské kultury, probíhají všechny rituály doprovázející přechod z dětství do dospělosti, kterými jsou v dané společnosti jedinci přiznávána práva dospělého člověka. Iniciační rituály to jsou. A ty probíhají ve věku od 12 do 15 let. A teď poznámka k tomuto. Dříve lidé nepotřebovali uhlí, ropu ani jiné energetické nosiče, je to k těm v uvozovkách divošským kulturám. Dnes za ně utrácejí velkou část svého výdělku a mrznou. A co s tím můžeme dělat? Vadou této civilizace je, že se všude snaží vytvářet stejné podmínky a to je špatný přístup, neboť vyžaduje neustálý přísun energie zvnějšku. Brzy se budou barbaři učit žít v takových podmínkách, jaké jsou. To je napsáno v uvozovkách a tučně a autoři k tomu poznamenávají. V podstatě se zde poukazuje na to, že lidstvu pod tlakem okolností tak či onak nezbyde, než přejít od technokratické civilizace k té biologické. A kteří lidé jsou podle vás barbaři? Jsou to lidé s tak nízkou úrovní kultury, že bez svých udělátek nepřežijí v tundře ani 24 hodin. V závorce V. Serkin, Šamanova svoboda, anebo také Šamanův chechot. Jedná se o názor na v uvozovkách absurditu a divožství, vyslovený člověkem narozeným a vychovaným v uvozovkách vysoce vyspělou civilizací, který ji opustil a stal se šamanem. Uváděno podle publikace na internetu. Ještě jeden citát z této knihy uvedeme v souvislosti s otázkou efektivity způsobu života civilizace z hlediska volného času, který lidé v každém případě potřebují, aby se osobnostně mohli rozvíjet. Šaman mi nabídl, abych si vzal několik kilogramů červeného kaviáru pro příbuzné. Dříve nemluvil o tom, jak hospodaří, ale já jsem předpokládal, že žijeli v natolik surovém místě, musí vést krutý boj o přežití. Tento můj předpoklad vedl k tomu, že jsem si sebou vzal dost jídla, abych šamana příliš nezatěžoval nutností mě hostit. Dnes se ukázalo, že mé předpoklady byly mylné. Šaman si naopak myslí, že on žije v dobrých podmínkách, zatímco já ve městě přežívám jen s velkým vypětím. Ve městě se žije snadněji, raději si ten kaviár nech. Brzy bude nový, bylo by dobré, kdybyste tenhle snědl do července, vyžít ve městě je těžší. To máš toho kaviáru tak moc? Vždy, když je ta chryb, tak si nasolím jeden soudek, standardní 50-litrový dřevěný soudek. Když to rozdělím na všechny dny v roce, je to okolo 150 gramů na den, tolik toho jeden člověk nemůže sníst. A co si ještě připravuješ na zimu? Soudek hub, 2 soudky lososa, soudek ryb všeho chuti, 2-3 sklenice krabů, namrazím si soudek brusinek, sklenici jeřabin, vlochyně, potom tu mám kapradí, mořskou kapustu, šišky, šichu, to je jedna z rostlin čeledi vřesovitých, používá se v lidovém léčitelství. Ta šicha. Kopišník čajový, zvaný červený kořen, česnek medvědí, planou cibuli, podívej se do ledničky. Teď chápu, proč sis ode mě nevzal vitamíny a já myslel, že je to kvůli tvé nechuti k chemii. Jo, s vitamíny je to tu lepší, říká šaman. To znamená, že máš kilogramy těch nejlepších potravin na den. Proč jsem ti tedy, Kuzmo, vozil ty kroupy a brambory? Proč jsme šli na lov? Kroupy, brambory a chléb, to jsou uhlohydráty. My tu lovíme zřídka kdy, tak toto tu chodí. Takže nepotřebuješ ty potraviny, které jsem ti přinesl? Rád si stravu něčím zpestřím. Z pomerančů, citrónů, rajčat a kivy mám radost, ale konzervy nebo koncentráty. A jak dlouho ti trvá, než seženeš potraviny na rok? Budeme-li to počítat jako 15-hodinový pracovní den, tak to bude tak 10-12 dnů. Za 10 dnů se zabezpečíš potravinami na celý rok? A zase autoři k tomu, to je k otázce efektivity způsobu života jak ve smyslu vznikání a uspokojování potřeb, tak také ve smyslu volného času, který nezabírá práce a odpočinek po ní a který lidé potřebují, aby se mohli osobnostně rozvíjet a realizovat svou misi zástupce Božího na zemi. Vždyť ti říkám, že žít ve městě je těžší, zbytečně odmítáš nabízené. Teď si to asi rozmyslím. A proč to tak je? Ve městě musíš kupovat sobě i své rodině to, co k životu vůbec nepotřebuješ. Módní věci, techniku, nábytek, nápoje, dárky. Ani se to nedá všechno vypočítat. Tady jsi od toho všeho osvobozen. Ale to jsou přece všechno potřebné věci, mezilidské vztahy a také nějaká ta úroveň a prestiž. Pro tebe je tedy zatím lepší žít a pracovat ve městě, řekl šaman. A my pokračujeme. Jeden z přežívajících příkladů takového druhu poskytuje judaismus. Vracíme se zpátky k těm rituálům. Když podle zákonů judaismu dítě dosáhne plnoletosti, což je 13 let u chlapců a 12 let u dívek, stává se odpovědným za své činy a prochází obřadem bar mikva a bat mikva. V mnohých konzervativních nebo reformátorských synagogách slaví dívky bat mikva společně s chlapci až ve věku 13 let. Do té doby jsou za to, že dítě bude dodržovat zákony a tradice judaismu, odpovědní jeho rodiče. Po dosažení tohoto věku děti na sebe přebírají veškerou odpovědnost za dodržování etických, rituálních a dalších norem judaismu a získávají právo účastnit se všech oblastí života židovské komunity. Toto je jeden z faktorů, na který je třeba brát ohled, neboť vysvětluje, proč se biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha tak úspěšně prosazoval po dobu mnohých staletí. Lidé, kteří jsou vychováváni v odpovědnosti za cokoliv, obzvláště za cokoliv společensky významného, co podmiňuje život společnosti, jsou jako kulturně svébytná komunita v absolutní většině případů zvýhodněni před těmi, kteří za nic nenesou odpovědnost nebo se jejich odpovědnost omezuje výlučně na to, co se týká osobně přímo jejich maličkosti, jejich majetku či zájmů. Budeme-li věřit svědectvím letopisů, tak i na Rusy byly zaznamenány případy, kdy se knížata ve věku 13 až 15 let stávala vojevůdci. To znamená, že již v tomto věku jim toto právo bylo přiznáno, neboť byli svým osobnostně psychickým vývojem k vykonávání těchto funkcí připraveni, přestože jejich organismus z hlediska tělesných a biopolních struktur proces svého formování ještě nedokončil. Předpokládáme-li, že tělesně biopolní strukturní vývoj organismu končí ve věku 18 až 23 let, musíme dojít k závěru, že ve starověku byli všichni přesvědčeni o tom, že formování osobnostní psychiky jedince v určitém smyslu musí normálně končit dříve, tedy ještě předtím, než bude dokončeno tělesně biopolní v závorce strukturní formování jeho organismu. V opačném případě by jedinec s nejvyšší pravděpodobností nebyl schopen plnit funkce dospělého z hlediska jeho odpovědnosti za sebe i péče o ostatní členy společnosti. Zde je nezbytné blíže vysvětlit to, co bylo v předešlém odstavci vyčleněno kurzívou. Formování osobnostní psychiky je proces, který má dva aspekty. Prvním aspektem je formování struktury psychiky jako systému algoritmů zpracování informací a systému vzájemných vazeb mezi specializovanými algoritmy. V závorce to je formování osobnostní kultury smyslů a intelektuální a psychické činnosti jako celku. Druhým aspektem je osvojování si znalostí v závorce informací a transformace těchto znalostí do praktických návyků v rámci příslušných algoritmů přítomných v psychice. Je jasné, že dospívající ve věku 12 až 15 let má méně znalostí než člověk ve věku 20 let a výše. Proto je samozřejmě úplně zbytečné testovat dospívající s ohledem na jejich informovanost a chtít po nich, aby byla srovnatelná s informovaností dospělých. Přestože určitý soubor minimálních znalostí samozřejmě mít musí, neboť je to nezbytné pro jejich integraci mezi dospělými. Určitý smysl má pouze testování toho, jak se jejich struktura psychiky projevuje v jejich jednání a zda to odpovídá standardu dané společnosti pro plnoprávné dospělé. A jestliže opomineme osobitosti rituálů přechodu z dětství do dospělosti, které jsou sformovány v různých těch pozůstatcích starověkých kultur a které jsou nám známy z dějin starověkých civilizací, mají všechny jeden stejný smysl. Přesvědčit se o tom, že kandidát na dospělost je schopný projevit svou vůli a není otrokem svých instinktů a okolností. Právě z tohoto důvodu všechny rituální procedury přechodu z dětství do dospělosti, známé z etnografie a dějin, probíhají ve věku 12 až 15 let a v případě absolutní většiny kandidátů na postavení dospělého předbíhají probuzení, aktivizaci mnohých jejich instinktivních behaviorálních programů a především předbíhají probuzení jejich pohlavních instinktů. Příčina je jednoduchá. Jestliže si jedinec v tomto věku již vypracoval a osvojil návyky uplatňovat svou vůli, je schopen ovládat instinktivní impulzy a automatizmy instinktivního chování v těch podmínkách, kdy není uplatňování instinktivních programů chování z těch či o něch příčin v životě společnosti žádoucí. Poznámka. Nepřímo na souvislost rituálů přechodu z dětství do dospělosti s otázkou ovládání pohlavních instinktů ukazuje ta okolnost, že v některých kulturách rituály tohoto druhu zahrnovaly tu či onu chirurgickou bez anestézie modifikaci pohlavních orgánů. V některých kulturách byla tato modifikace pohlavních orgánů opakována nejednou i v období dospělého života, jak ve vztahu k mužům, tak i ve vztahu k ženám. A zpátky, nebyl-li kandidát schopen řádně absolvovat rituální proceduru, mělo to pro něj určité následky, přičemž v různých kulturách různé. Někde dostal možnost absolvovat ho po určité době znovu, jinde to znamenalo doživotní postavení v uvozovkách dítěte, vyhnání ze společnosti, postavení otroka, to znamená, že se nestal členem společnosti a byl brán jako věc. Závěrečné zkoušky ve všeobecných školách v uvozovkách vysoce civilizovaných společností, včetně závěrečných zkoušek ve školách sovětské éry a současné jednotné státní zkoušky ze všech předmětů, jsou, na rozdíl od rituálních procedur přechodu do dospělosti, v současných pozůstatcích starověkých kultur a v kulturách starověkých civilizací orientovány z větší části na zhodnocení informovanosti absolventa a pouze částečně na odhalení jeho intelektuálních schopností, a to jak výkonu jeho intelektu, tak i jeho specializace. Otázka, jaké má kandidát na absolvování v uvozovkách zkoušky z dospělosti kvality ve vztahu k uplatňování své vůle, se v systému všeobecného vzdělání vysoce civilizovaných společností vůbec neřeší. Známka z v uvozovkách usilovnosti, která byla součástí zkoušek z dospělosti v 19. století a díky níž byly alespoň na základě subjektivního názoru učitelů a vypracování jejich celkového posudku na v uvozovkách pedagogické radě částečně charakterizovány právě volní vlastnosti žáka, ve 20. století napřed přišla o svůj význam a potom byla zhodnocení školních zkoušek úplně vypuštěna. Jak již bylo zmíněno v části první tohoto kurzu, uplatňuje člověk, který se skutečně stal člověkem, uvědoměle svou vůli v rámci svého osobního vyznání božího záměru a řídí se přitom svým vrozeným náboženským smyslem, kterým je svědomí. Vůle se podřizuje svědomí a uplatňuje diktát svědomí. Poznámka, v té či oné podobě se otázka volných vlastností řeší pouze v systému přípravy vojáků a příslušníků silových struktur či struktur v uvozovkách speciálního určení a obzvláště při přípravě velitelského sboru. Ovšem způsob jejího nastavení má v systému takovéhoto profesionálního vzdělání, které není určeno všem, v každém státě svá specifika. Kromě toho je otázka volných vlastností jednou z klíčových otázek v procesu samovolné generace různorodých zločineckých společenství, jak přímo kriminálního charakteru, tak i takových, jejichž existence není z různých mravně etických a politických příčin z hlediska historicky sformované a vládnoucí vnitřní společenské moci žádoucí. Konec poznámky. Jak již bylo zmíněno z části první v části první tohoto kurzu, uplatňuje člověk, který se skutečně stal člověkem, uvědoměle svou vůli v rámci svého osobního vyznání božího záměru a řídí se přitom svým vrozeným náboženským smyslem, kterým je svědomí. Vůle se podřizuje svědomí a uplatňuje diktát svědomí. Poznámka. Je-li osobní vyznání záměru v něčem mylné, ale hlas svědomí není přehlušen, mohou být chyby v dialogu s Bohem odstraněny. Je-li ale hlas svědomí přehlušen těmi či oněmi konfesionálními dogmaty nebo nějakými sociokulturními předsudky a osobní vyznání záměru je v něčem mylné, změní to jedince v bezcitného a šíleného fanatika, zombí, biorobota. A pokračujeme. Proto je to nejhorší, co mohou rodiče udělat svému dítěti, kterého jim svěřil Bůh, když ho přinutí k bezvýhradné poslušnosti. Výsledkem je potlačení vlastní iniciativy, svědomí a stud jsou z algoritmiky psychiky vylučovány nebo potlačovány a nerozvíjí se vůle. Budou za to muset zaplatit už na počátku vstupu dětí do období adolescence, přičemž to nepostihne jen samotné děti a jejich rodiče, ale i jejich okolí a potomky. Instinktivní programy chování jsou orientovány na řešení určitých úkolů jedince i kolektivů a jejich aktivace není vždy z hlediska společnosti žádoucí, protože v životě lidí existují úkoly, které vycházejí za rámec funkcí uložených komplexu instinktů. A jediné, co může v lidské psychice zastavit v uvozovkách automatické spuštění instinktivních programů v příslušných stimulačních situacích, je vůle. Aktivita vůle, která vždy vychází z úrovně vědomí, vyžaduje uvědomělé a promyšlené vytyčování cílů, to přinejmenším, a v ideálním případě by ve společnosti lidí měla být realizace jakýchkoliv plných funkcí řízení podřízena diktátu svědomí, což může být realizováno pouze uvědoměle na základě uplatnění vůle, která dokáže rozlišit hlas svědomí od všech ostatních v uvozovkách vnitřních hlasů. Jestliže se tedy rodičům nebo jiným vychovatelům v dětství jedince povedlo dosáhnout jeho bezvýhradné podřízenosti, tak se po vstupu do věku, kdy se probouzejí instinkty fungující v dospělém období života, stává daný jedinec, který nedokáže uplatňovat svou vůli nebo si nedokáže vypracovat pozitivní a uvědomělou schopnost vytyčovat své cíle a řídit své chování podle svého vědomí, bezvýhradným nevolníkem pohlavních instinktů a instinktů smečkostádního chování. Stejného výsledku může být dosaženo také v případě, kdy se rodiče výchově dítěte nevěnují, takže jeho ještě neúplně rozvinutá psychika formuje jeho chování takovým způsobem, že se dítě v průběhu svého dospívání stává obětí své vlastní věkové krátkozrakosti a neodpovědnosti. Co se týká podřízenosti pohlavním instinktům, jsou následky všem zřejmé. Pohlavní nevázanost mladistvých nezávisle na jejich pohlaví, v uvozovkách nežádoucí těhotenství, pohlavní choroby, sexuální úchylky jako následek touhy po nových prožitcích a následně potýkání se s následky toho všeho po celý zbytek života. A ještě poznámka, zbavit se sexuálních úchylek může být velice těžké nebo dokonce prakticky nemožné, jestliže se při zavlečení do nich spustil v psychice oběti mechanismus imprintingu. Tak vážení a milí přátelé, a zde naše dnešní, podle mého názoru, nesmírně zajímavé čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a příští týden se můžete těšit na 3 pořady Znalosti znamenají moc, z nichž jeden, ten první v úterý v 16 hodin, je náhradou za včerejší pořad, který jsme neodvysílali a místo kterého jste měli možnost vyslechnout si projev Reinharda Heydricha v říjnu 1941 o Slovanech, Češích, Němcích a tak dále. Kdo jste poslouchali, tak velmi dobře víte, o čem to bylo. Ještě jednou děkuji za pozornost, přeji vám příjemné odpoledne a po písničce následuje Letem světem internetem.
Tuhle tu písničku jsem na svých koncertech občas hrával a zpívával. Tu, kterou vám teď zahaju, ta měla premiéru dnes odpoledne tady v Parníku. Budete druzí, kteří ji uslyší. Já jsem si na ní netroufal moc. Ona je těžká. A v originále nepřekonatelná. Kdo z vás slyšel některé písně Vladimíra Vysockého, které jsou jakoby hereckou rolí, tak pochopí, že zaspívat tuhle tu píseň můžu jedině tak, že ji prostě, promiňte mi to slovo, technicky odspívám, abyste rozuměli textu a vy si musíte představit, co ten Vysocký asi u toho dělal. A dělal toho mnoho. On totiž sám říkal, že písničky si píše proto, že mu režiséři a tvůrci nepíšou role. A tak on si psal ty písničky jako role. Takové mini příběhy, mini představení skrze těchto malých písní si mohl zahrát roli. Tady je to role. Vysocký hrál roli opilce. Takže já to jenom technicky přejedu, protože to neumím tak skvěle jak on. Píseň se jmenuje Protokol na milici a poslechněte si, jak to vypadá na ruské milici záchytné stanici, když jeden z těch, co to trošku přetáhl, vysvětluje, co všecko bylo. Takže Protokol na milici. No podle našich počtů pili jsme jen lehce. Seriožo, řekni, žehlit to nechcem. Kdyby se ale vodka nepálila z pilin, co pak by nám 3-4 flašky ublížily. Pili jsme na lavičce zrovna před tím krámem a potom v parku hned za altánem. Pak jsme si řekli, že si půjdem ještě loknout a dál už nevím, bo mám okno. To, co jsem vypil, to by nesnes žádnej druhej. A já stál pevně, teda byl jsem tuhej. A když pak pro nás přisvištěli kumy, to jsme už byli oba jako pumy. Jo, toho třetího jsme trochu silou vlekli. A to se nemá, hold, jsme se sekli. Že jsme mu přitom krapet rozflákali brejle, je právě jedna z těch našich mailek. Byl to moc slušnej pán a první dostal nápad prej rozejít se a nehulákat. Já jsem byl plně pro, už ale bylo pozdě. Spíš než se rozejít, hold, jsem se trochu rozjel. Jestli jsem nadával, no, tak to nebylo pěkný. Nic jsem tím nemyslel, Seriožo, řekni. nesmíte mě brát vážně, vždycky trochu brblám. Potvora vodka, ta mě tak zblbla. Teď něco řeknu, ale ne do protokolu. Nač máme rodinu, nač máme školu, aby nás učili, že svět sám lumpy trestá. Serjožo, řekni, to je stará vesta. On vám to potvrdí, jen co se trochu prospí, že život trestá za nepravosti. Takže nás prosím puste, sami sobě ulehčíte. Život nás potrestá, vy nemusíte. A nemyslete si, že Serjoža jen chrápe, náhodou vnímá a všechno chápe. A skytá jenom proto, že už chudák vidí, že neměl tolik chlasta, tak se trochu stydí. Proč pak mě zavíráte? Rodina mě čeká. K nám na sídliště je to lán světa. Ačkoliv vlastně máte pravdu, marný snahy. Metro je zavřený kurník a taxíky drahý. Stejně je Serjožo moc fajn, jak si nás vážej. Dočista autem si nás tady svážej. A ráno jistě taky žádný kokrhání. Sám soudruh seržant zatře se s námi. Třeba nás vyprovoděj s hudbou, ať si dáchnem. Mám ještě rublík, za tento ráno spláchnem. A stejně kámo, co jsme, to jsme zase chytli. No jo, tak spíme, všecko je v pytli.